Milorad Ćopić, Milomir Stanković, Tijana Srdić, Igor Rajić, Zvijezdan Živković, Lazar Zerić, Željko Grbić, Nenad Rađenović, Aleksandar Vujinović, Milan Poledica, Nikola Đurić, Aleksandra Šmanja i Dušan Cijević. Stavljam na glasanje predlog članova gradskog odbora Jedinstvene Srbije u gradu Subotica. Molim vas da se izjasnite za.